Біздің көршіде бір сәйір апа бар. Күн сайын шығада күні бойына, түні бойына шерледім, ауыртым бүгін өпкем ауырты, жүрегім қақты, башым ауырта. Ол қан басымы кел зарлана екен. Бір күні көрші бек шоққын апа бар, Мәриям апа. Ей, көрші кейін зарланасың да зарланасың, зарланасың да зарланасың. Бүгін ертен сенің жаннан бір мужик шығып кеткенін көрдім дегеш. Деге көрші, ейх, ейх, бір ауыртмаған жерім бар, шоны да көпсінесің енді деп айтты. Малай, біздің ауылға бет бір келін түшті. Әй, шәһәр қызы, Қазан қызы, ішлемей, ай, алқау, малай,
әй, алқау,
әй, алқау. Екі құлағына наушник кебейме, кіл музыка ғана тыңлап жүрей. Бір күні қойнанасы айта екен, айта екен.
Келін, нешләп ішлемейсің сың сен?
Келін бек шостры, бек атшайны. Әне еш жоқ бе, еш жоқ. Нешләп болмасын енді бала қаймана, сауыт сабаны жуып қоялы. Әне шөпірек жоқ бе, деп айтады келін. Ей, бала қайып, нешләп болмасын аптырамана, қойнатаңның көлмәк жеңін үзіп алда жуып қой, деп айтады. Келін ат шайыны, қойнатасының көлмәк жеңін үзіп алғанда жуып қойған, тағын музыка тыңлап жүр екен. Бір заман қойнанасы, келін, нешләп ішләмейсің сың сен, бала қайым. Бені шөп қой, нешләп болмасын енді, ана еденні жуып шығарға керек. Бені шөпірек таба алмайм бит, бала қайым, аптырама. Ана қойнатаңның ыштан балағын үзіп алда жуып қой, деп айтады. Келін ат шайыны, қойнатасының ыштан балағын үзіп алған да жуып қойған. Кештен малай тігінің ирі қайтып кірсе, әтесі кровать астында ята екен. Әти шық, нештеп ятасың дегеш, қойнатасы, бала қайым, қорқам, келін қамыр басарға көкей білен ұқлауыз, деп айтты. Бір мұжикның 12-шіге малайы туған. Шифаханаға хатыны білен баласын алырға барса, тігінде шәфқат туташы, бабай, хатыныңыз 12-ші баланы бик ауыр тапты, зинхар үшін башқа бала таптырмағыз енді, хатыныңызны жәлләгіз дегеш, тіге бабай, бала қайым, нешлеймін де, нешлеймін бит ғайыпны түгіл, Құдай тағала жібере бит, Құдай тағала жібере. Шифаханада ішлеуші шәфқат туташы, бабай, Құдай тағала бізге яңғырда жібере, но біз бит плаш киебіз, деп айтты дей. Бір күні оқытушы мәктеп балаларын сиыр фирмасына экскурсияға алып барған. Білгенігі жамағат білесі бетінде сиыр фирмасында нәсіл үгізін пішмаққа байлап қоялар, екіліге оқитырған малай жүгіріп, тәкелген нәсіл үгізіне «Привет!» Миша деп айта екен. Оқытушы іштіп кіне қалғанда,
сен нәрсе мұнда нәсіл өгізі білен исәннәшіп тұрасың, анда қапқа түбінде колхоз председателі басып қалды, нияның білен исәннәшпейсің,
деп айтады. Теге екілігі оқитырған малай, исәннәшмейм,
председатель білен нон нәсіл өгізі білен исәннәшем, шүнкі елға бір тапқыр әне сиырын шошу өгізге алып келе, аннан бұзауы туа ел бойына мойыннан сүтін қоймағын бере. Ауыл колхоз председателі әне янына күн сайын келе, бір кәнфит талып келгені жоғалы, зараза, деп айтты.
Екі ир бақшада орақ ішіп отыралар екен. Әй, мала, 100 грамм салған сайын тігі түтелден ғана қызыл помидорны үзіп алалар да, закуси тетелер үзіп алалар да, закуси тетелер екен. Тігі ирінің башына кеткеш, қаралы ұслушы, нешлеп сенің бұл помидорлар бақшаңда бұлай қып-қызыл болып отыралар. Бірер сірі бар мәлі дегеш тігі сәйте екен. Баршыл бар.
Баршыл бар.
Аның сірі шонда, мені жұшы яшыл помидорлар қырына, Хатынны шәрәк еліш шығарып бастырсам, ұятларынан қып-қызыл болалар, деп әтті дей. Бір 10 күннен соң үшір ашқаш тіге ирейте екен. Ой, жүлер, сенің сөзге қорап яшыл помидорлар қырына, хатынны шәрәк еліш шығарып бастырған едім. Помидорлар ұятларынан құйылып өтті, ну қиярлар юдырық шаплы болды, деп әтті дей. Сабантый күнді, екі қарт қапқа түбінде отыралар екен. Яшлар клуб катышып бара, бир сайт экен. Эй, Габдрахман кайым, яш шаклар бар иде бит, их! Шул яшлыкның бир генә көнен искә төшерү дип әйтәдек. Тегесе, әйдә төшерәбез. Кит инде, көлеп утырма, инде көлеп утырма. Ничек төшерәбез соң? Түбәнештә кызлар аулагы уйыштырганнар, әйдә шунда барып кайтабыз дип әйтәде икенчесе. Эй, күршекәем, издевация итмә инде, кертмәсәләр нишләрбез дигәч, күршекәем, шатлан, кертмәсәләр кайтырбыз да китәрбез. Менә кертсәләр нишләрбез дип әйтте ди. Нишләрбез? Бір еш кіне қыз үрул артында бар екен. Ауыл ұрамын шығып кеткен вақытта ғана тігінің машинасы уатылған бе. Қапқа түбінде екі қарты тұралар екен. Тіге қартылар тіге қыз қырына келіп, «Балақайым, машинаң уатылды мүні» дегеш қыз. «Бабайлар уатылды шол, уатылды мүні, ремонтлап қына берегіз әлі, пожалысты, зинхар үшін» дегеш тіге. Бабайлар тіге машинаны әйбәтләп, ремонтлап бергенлер. Қыз үрул артына отырғаш, «Бабайлар, сізге ақша берем мү, әллә шалбарымны салыйммы» дигәч. Бабайлар, балакаем безгә акча, 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 без пенсионерлар бит, акча, акча. Акчаларын алып калганнар да, кыз утырып киткәч, икесе сөйләшәләр икән. Кара әле күршекәем, әлдә акчасын алдыга әле име, шалбары сиңа зур, миңа бәләкәй булыр иде дип әйтте ди.